Labas rytas, mylimi Dievo žmonės. Šiandien tęsime kelionę per laišką kolosiečiams ir trečioji dalis, kur kalbėsime apie Kristaus viršenybę ir kaip tai veikia mūsų gyvenimą arba ką tai reiškia mums. Apaštalas Paulius nuo 15 eilutės pirmame skyriuje sako, jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia. Mirusiųjų pirmagimis, kad visame, kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikyti visą su savimi, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, Dievas dabar sutaikė jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akyse šventi, tyri ir nekalti. Tad ištverkite tikėjimą, įsitvirtinę bei įsišaknyje ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelta visai kūrinėje po dangumi ir kurios tarnas aš, Paulius, esu. Taigi, čia kaip ir himnas Kristui, jo viršenybei ir manoma, kad kaip Paulius rašė, galbūt tai ir buvo ta doksologija, toks Kristaus įvardyjimas, kas jis yra. Ir apaštalas Paulius sako, kad Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas. Tai labai reikšminga tiesa, neregimojo Dievo atvaizdas. Dievo niekas nėra regėjęs ir jeigu šiandien paklaustum žmonių pasaulyje, įvairiausių religijų žmonės įvairiai apibūdintų Dievą, vieni kaip kažkokią galę, kažkokį vienį, visatą, gėris, meilę ir taip toliau, apaštalas Paulius išskiria labai unikaliai sakydamas, kad Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas. Vadinasi, jeigu tu ir aš mes norim pažinti, koks yra Dievas, mums reikia įsižiūrėti į Jėzų. Tu gali jį matyti Evangelijose, jis yra malonus, jis yra guodžiantis, gydantis, išmintingas, nepaperkamas, netrokštantis šlovės, tarnaujantis, nepakantus veidmainiams, snobams ir religiniams teisuoliams. Toks yra Dievas. Bet jis dažnai prasilenkia su tuo, na, kokius paveikslus žmonės nešiojas. Iš tiesų, dvasinėje kelionėje vienas pirmųjų dalykų, kuris ir įvyksta, kad yra nuolat koreguojamas Dievo įvaizdis, kurį mes atsinešam. Ar atėjo iš ateizmo, ar atėjo iš kažkokios negyvos religinės praktikos, nepažindami jo paties kaip asmens, dažnai įsivaizduojam, koks yra Dievas. Nepaslaptis, kad labai dažnai ir žmonės esantis virš mūsų valdžioje nuspalvina mūsų sąmonėje tam tikrą įvaizdį, koks gali būti Dievas, kuris yra absoliuti valdžia arba valdžia virš visų valdžių. Taigi, Jėzus yra tikslus Dievo atvaizdas ir kuo daugiau aš skaitau Jėzų, apmastau, kartais tiesiog leidžiu žodžiui, na, nuplauti mane, skaitau ištraukas Evangelijose, darau tą senąją, tokią dvasinio skaitimo praktiką, kada kelis kartus skaitau, būnu tyloje ir leidžiu tam žodžiui kalbėti, šventąjį dvasią iškelti, ir tarsi tokiais, na, švelniai štrichais mano širdyje paišyti tą Jėzaus paveikslą, nes koks Jėzus buvo čia žemė, ką jisai darė, tikrai labai dažnai prasilenkė net su mano jau tokiu, na, moderuojamu, tokiu prižiūrimu tam tikru elgesiu bažnyčioje. Mes, kai ateinam į tam tikrą aplinką, įsivaizduojam, na, turim kažkaip šventai elgtis. Tai Jėzus, jis dažnai skiriasi nuo to, ką bažnyčia reprezentuoja apie Dievą. Pavyzdžiui, viduramžiais bažnyčios buvo puošiamas, buvo samdomi gražiausi, na, geriausi menininkai, išleidžiamos didžiausios sumos pinigų, sukurti meną, kuris įkvėptų žmonės, atspindėtų tą Dievo kūrinyje. Kai žvelgi Jėzų, jisai vaikšto apsirengęs labai paprastai, kai kurie prieina, sako, aš noriu tavim sekti, Jėzus sako, lapės turi urvus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos padėti. Tai štai Jėzus, kuris yra klajoklis. Ir štai bažnyčia, kuri paauksuota, išdažyta ir turi didelius turtus. Kartais bažnyčia siekia klestėjimo. Ir toks vaizdas, na, yra, tarkim, klestėjimo evangelija. Šiandien Lietuvoje vėl girdžiu apie naują bangą žmonių, įvairiausių mokytojų, kurie, na, tą liniją tokią pjauna, kad jeigu tu esi krikščionis, tu turi būti sėkmingas, jeigu tu aukosi, Dievas tave finansiškai laimins, tu turi absoliučiai didelę valdžią, Dievas tau davė visą valdžią žemėje, kaip žmogui, per Kristaus atpirkimą mes turim tą valdžią. Liga yra ne Dievo planas, bet kokia liga yra iš Šetono ir, žodžiu, tu turi galę gydyti. Vienas iš tokių mokytojų, Andrew Womackas, kuris net yra teiginius tokius pasakęs, kad tau net nereikia prašyti Dievo išgydymo, tu gali gydyti, Jėzus sakė, eit gydyti. Ir, na, tai labai patrauklų žmogaus dvasiai, kokią galę mes turim ir kokia valdžia mums suteikta. Ir žmogaus ego labai, na, limpa šitą mintis. Ir tikrai kai kurios tos tiesos yra, na, kaip sakyti, nuneštos iki kraštutinumo. Žiūri Jėzaus gyvenimą, taip jis gydė, jis turėjo valdžią, jis išvarinėjo demonus. Bet visgi tu matai į kentėjimo kelią. Petras sako, jis paliko mums pavyzdį. Yra kentėjimai. Apaštalas Paulius turėjo ligas, visi apaštalai buvo nužudyti. Bet bažnyčia labai lengvai, na, nupaišo tokį paveikslą klestinčio Jėzaus, kuris viešpatavo ir mes turim būti ta nauja pasaulio tvarka, nauja valdžia. Matom bažnyčią taip pat, kartais siekiančią visiškai politinės valdžios. Vakarų pasaulyje, ką matėm visai neseniai, bažnyčias nunešė tiesiog, na, sekimas Trumpu ir susitapatinimas su politinė valdžia. Ir galvoju, tai Dievas toks yra. Aš tą patį matau pas musulmonus, pavyzdžiui, Irane yra visiškai, na, įtvirtinta musulmoniška religija, verčiama visiems žmonėm, yra stumiamos visos kitos religijos į šoną. 90% iraniečių nebenori nieko bendro turėti su religija. Ir kažkodėl krikščionis galvoja, mums reikia būtent tokios krikščioniškos žemės. Bet labai akivaizdu, kad Jėzaus karalystė, na, kitokia, Jėzus renkas kentėjimą vietoj didžiulio klestėjimo. Bažnyčia susitapatina su politinė jėga ir siekia valdžios. Jėzus eina plauna kojas, jis nedaro perversmo prieš romėnų valdžią ir visgi jis yra viešpats, jis yra Dievas. Bažnyčia dažnai pamiršta vargšus, našles, našlaičius, šiaip vargstančių žmonės kalėjime. Jėzus leidžia laiką būtent su tokiais. Ir matai, ką aš noriu pasakyti, ne kad bažnyčia yra kažkoks blogis arba yra pilna blogų bažnyčių. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, jo veiklos rytis bažnyčia yra tai, už ką Jėzus sumokėjo savo kraujo kainą. Bet kartais bažnyčia taip yra paveikiama pasaulio geismų, įvairiausių aistrų, kurios mumyse gyvena ir taip pasiduoda pasaulio įtakai, kad jinai labai dažnai paima pasaulio tam tikras vertybės ir uždeda Jėzaus tarsi tą kaukę ant savo veiksmų. Ir tada matai pasipiktinusių žmonės. Bet dėkui Dievui, kad šventoji dvasia vis reformuoja bažnyčią. Bet noriu pasakyti kiekvienam tikinčiajam, mums, tau, jeigu tu klausaisi šio pamokslo ir tu esi krikščionis, aš tau noriu pasakyti, kad Jėzus myli bažnyčią. Aš taip pat myliu bažnyčią iš didžiosios raidės, nes ten yra Dievo vaikai nuplauti jo krauju. Bet jeigu aš žiūrėsiu tik į žmonės ir bandysiu iš žmonių, iš kunigų, pastorių, bažnyčios istoriją susidaryti tikslų paveikslą, tai apaštalas Paulius sako, Jėzus yra neregimoji Dievo atvaizdas. Ne bažnyčia yra Dievo atvaizdas. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, bet Jėzus yra bažnyčios galva. Ir kai žvelgiam į Jėzų, mes sekame Jėzumi, mes galim pradėti pažinti, matyti, koks jis yra. Tai labai reikšminga ir svarbu kiekvieno tikinčiojo dvasiniam gyvenime. Jis yra neregimoje Dievo atvaizdas. Visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostą, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Taigi jame yra visa sukurta. Jis yra be pradžios ir be pabaigos. Ir pasakyta, visa sukurta per jį ir jam. Visa materija yra gimusi iš nematerijos. Per Kristų visa yra sukurta, kas yra regima. Ir per Kristų yra sukurtos net dvasinės būtybės, kurios neturi materialaus kūno. Ir yra struktūros, valdžios, sostai. Čia žinoma, nekalbama apie parlamentus, apie monarchijas ar karalius. Čia kalbama, kad egzistuoja ne tik čia žemėje reprezentatyvi kažkokia valdžia, bet yra ir dvasinė valdžia, yra dvasinės struktūros, kurios priešinasi Dievui, yra Dievo tarnai, angelai, kurie irgi yra pavaldus Dievui. Visa, kas regima ir neregima, yra sukurta per jį ir jam. Ką tai reiškia tau ir man? Labai svarbu, kad mes pripažintume, kad Jėzus yra virš visko ir mes patys esam jo kūriniai. Todėl didelis papiktinimas, turbūt ir Dievui, įžeidimas jam kaip kūrėjai yra, kai mes savo gyvenimą statome nepriklausomai nuo jo. Jis yra tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Nuodėmė yra netikėjimo nuodėmė. Žmogus, kuris nepriklausomai nuo Dievo gyvena. Tai kaip pasakyta apaštalo Pauliaus čia užrašyta, kad per jį ir jam viskas yra sukurta, vadinasi tu ir aš esam sukurti jam. Mes sukurti jį mylėti, jį garbinti ir jam tarnauti. Toks yra tavo egzistavimo, mano egzistavimo tikslas. Tai kai kalbama apie tapatybę, tai ta nekintama tapatybė, ant kurios tu gali stovėti ir kuri nebus pakeista, kad tu esi kūrinys, sukurtas jam, jį garbinti, jam tarnauti, jį mylėti. Čia tu ir aš mes rasime didžiulį pasitenkinimą. Ir jeigu žmogus ateina pas Dievą ir eina pas Jėzų, jis nebus nusivylęs. Žmogus gali nusivilti bažnyčią, kuri yra ir organizacija tuo pačiu, ir kažkokia žmonių grupė. Bet atėję pas Jėzų mes susitinkame su mylinčiu kūrėju, kuris mus sukūrė savo. Ir kad įrodytų, jog mes esam tokie svarbus, jis atėjo į šią žemę, gimė šitoj žemėje, kad mes būtume sutaikyti su juo. Žodžiu, apaštalas Paulius rodo mums į Kristaus tą viršenybę. Mes esam sukurti jam. Man labai patinka, ką Aurelijus Augustinas parašė, sako, sutvėrė mus viešpatie savo ir nerami mūsų širdis, kol nenurims tavyje. Iš tiesų, tai yra, tiesa, dvasiniai mūsų tokio gyvenimo praktikoje, kada mes išmokstame priimti jo meilę ir priimti, kad esame sukurti jam, ateina tokia gili ramybė, kada randame polsį jame, visa kita, ką mes darome, atsistoja savo kažkokią tvarką. Šeima, darbas, susistato į savo vietas, polsis, kūryba, patarnavimai. Viskas atsistoja į savo vietą. Jėzus ir kvietė mokinius, sako, pasilikite manyje, kaip vynogynė šakelė negali pati nuo vynmedžio gyvuoti, taip ir jūs atsiskyrė nuo manęs, jūs negalite nieko nuveikti. Taigi mes esam kviečiami būti jame, rasti polsį jame. Kita apaštalas Paulius rašo, sako, visa juo laikosi. Jis visa sukurta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi. Aš iki galo negaliu suprasti apimties šitų žodžių. Apaštalas Paulius sako, kad visa, tai reiškia viskas, na, visi dėsniai, kuriuos mes aptarinėjom, tas pats traukos dėsnis yra Dievo nustatyta tvarka, planetų judėjimas, visatos didybė, visa juo laikosi, visos struktūros, ląstelės, molekulės, mano, tavo egzistencija priklauso nuo Dievo, kuris visą tai sukūrė. Visa yra jo įtakoje. Visos valdžios kunigaikštystės. Mane tai labai guodžia, žinant, kad jis yra geras, kad jis yra tobulas, mūsų mylintis. Paštalas Paulius labai panašiai Efeziečiams laiške pirmam skyriui sako, kad jie, tai yra Dievo jėga, jis prižadino Kristų iš numirusių, pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą tariama ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Vėlgi, apaštalas Paulius nurodo mums, kokioj pozicijoje yra Kristus. Jis yra virš visko, visą jo laikus. Mūsų ramybės jausmas ir įsitikinimas kyla iš supratimo, kad Jėzus yra aukščiausia valdžia ir aukščiausia arba didžiausia galia ir niekas nevyksta be jo žinios. Niekas nevyksta be jo žinios. Aš tame randu polsį, todėl ar būtų karas, kažkokie neramumai, jie leidžia man atsistoti ant pamato ir gali leisti tau atsistoti ant pamato, kuris yra nepajudinamas. Matot, kai turim tokį įsivaizdavimą, kad Dievas turi mums suteikti visą valdžią, tai neturi jokios lygos ateit pas mūsų persekiojimą ar dar kas nors, tai yra iškreiptas Jėzaus paveikslas. Pavyzdį duosiu jums Luko 21 skyriui. Jėzus sako savo mokiniams, jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos netgi žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto, nei vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Apie ką Jėzus kalba mokiniams? Jis nurodo jiems, kad sekimas juo, gyvenimas tiesoje, reiškia, kad jie bus įsišaknyję karalystės valdžioje arba karalystės tokioje teritorijoje, kuri jau yra čia, bet dar ne. Šitas pasaulis dar išprotėjęs, šitas pasaulis dar iš tiesų yra įvairiausių žmonių aistrų vedamas. Žmonės kariaus, žudys, klijuos etiketės, nurašys tautas, nurašys žmonės, naikins tautas, vykdys genocidą ir panašiai. Na ir šiandien man nereikia labai toli žvelgti, įsijung televizorių šiandien. Ir tai, ką aš tau pasakoju, tu tai regėsi, tu tai matysi, tai, kas vyksta dabar Izraelyje, vyko jau labai labai daug laiko. Bet yra gera žvelgti Dievo žodį ir suprasti, pavyzdžiui, ir šį konfliktą. Juk Izraeliui šita žemė buvo pažadėta, kai Dievas prabilo Abraomui, kuris buvo pirmasis žydų tautos, iš kurio visa žydų tauta kilo. Dievas sakė, atsistok ant šio kalno, pažvelk į visas pusės šitą žemę, aš tau atiduodu. Žydai vadina tai pažadėtąją žemę, tai yra jų žemė. Kai jie grįžo po Egipto vergystės, ten gyveno ir kitos tautos, filistiniečiai, dabar palestiniečiai. Ta prasme, ta žemė buvo apgyvendinta įvairiausių tautų visą laiką. Žydai čia eina ir žiūri į tą žemę, kaip į Dievo jam pažadėta. Jeigu tu tik žmogišku protu vadovausias, visos pasaulio šalis bando įsikišti, galbūt pabandyti spręsti tą konfliktą, jis neišsprendžiama. Žiūrėk, tu žiūrėsi naujieną, šiandien dar viena banga šeimose susiskaldimo. Vieni sakys, žiūrėkit, kaip žydai elgiasi su palestiniečiais. Kiti sakys, pažiūrėkit, o kaip baisiai palestiniečiai žudo. Tai koks barbariškas tas karas vyksta, gali akivaizdžiai sakyti, nu, kurie baisiau nusideda. Bet vėlgi, jeigu mes norim pažvelgti taip Dievo akimis, tai visa tai Jėzaus buvo nusakyta, Dievas žino tai, jis yra virš visko ir tai nereiškia, kad mes apatiški nieko nedarykim. Ne, jeigu ateis pabėgėliai, padėkim, melskime už taiką Izraeliui, nes mes žinome taip pat iš pranašysčių, kad vieną dieną ten bus atstatyta šventykla, mes žinome, kad Mesijas nusileis ant to paties kalno, nuo kurio buvo paimtas, kad jis įžengs ir iš Jeruzalės valdys. Šventame rašte, ir aš nesileisiu dabar į tai, na, čia atskira tema, kad mes viliamės, kaip ir žydai laukia Mesijo, mes irgi laukiame. Mes laukiame, kad Ješua Mešiach, kad jis sugrįžtų valdyti, kad teisingumas būtų įtvirtintas ir daugiau nebevyktų tai, kas vyksta, kad nebebūtų genocido. Širdis šaukėsi teisingumo ir tiesos. Aš to laukiu, man paguoda tai teikia šitas suvokimas, kad jis yra aukščiau visų valdžių, aukščiau visokių karinių jėgų. Ir Dievas visą tai mato, jis nėra blogio autorius, žmogus dažnai pjauna, ką išsėjo, bet išgelbėjimas ateina per jį, nes pasakyta, toliau, kad jis sutaikė visą, kas danguje ir žemėje, kad būtume šventi, tyri ir nekalti. Dievo sprendimas visiems pasaulio tokiem konfliktam yra suvienyti visą Kristuje. Jėzus atėjo sutaikyti žmogų visų pirma su savimi, nes priešą mes turim savo viduje. Kiek kartų yra tau, man buvę, kad mes pasielgiam ir nekenčiam savęs, kodėl pasakiau tai, kodėl padariau taip. Mūsų įžeidę mes nebegalim atleisti, mes pykstam, nervinamės ir nereikia į Palestiną važiuoti. Priešai yra čia, viduje, jie šalia. Priešais padarome savo šeimos narius, savo vaikus ir panašiai. Tai visų pirma, suprasdami savo sugedimą, savo negebėjimą būti šventi, tyri ir nekalti, mes matom, kad kryžiumi, kaip čia apaštalas Paulius ir rašo, Dievas sutaikė mūsų su juo. Mes buvom pikti, mes buvom nusigrėžę priešiški Dievui savo piktais darbais. Evangelija yra tai, kad Dievas atėjo į šį sugriuvusį pasaulį, žmonių žalojimą pasaulį. Ir Jėzus mirė ant kryžiaus už mus. Jis Dievo vynėlis, kuris buvo paukotas už mus, kad prisimtų kaltę už visas mūsų žmogžudystės, visas mūsų bjaurastis, visas nuodėmes. Ir jeigu šiandien tu sėdi, klausaisi, gal tu reabilitacijos centre sėdi ir žiūri ir tu galvoji, kiek savo gyvenime aš pridariau žalos, kiek aš bandau dabar gal susitaikyti su ta žala, kurią padariau savo kitiems. Ir tau sunku suderinti, tai tau sunku pačiam priimti savo gyvenimą, kaip toli tu nusiritai, galbūt dar tebesi kaltinimo būsenoje ir kaltini tėvus, kaltini aplinką, draugus, dar kažką. Galbūt suvokiai, kad šaknis yra kažkur giliau. Tai Jėzus mato tavo tą kančią, tavo tą skausmą, jis mato tavo kentėjimą. Jis atėjo, kad visų pirma, tu patikėjęs juo, galėtum būti sutaikytas su tėvu. Ir jis, kuris tėvas nubaudė savo sūną ant kryžiaus, išliejęs visą rūstybę, galėtų tau ir man rodyti meilę. Mes patikim Jėzum, jis paima mūsų nuodėmes, mum atleidžia nuodėmes, mes gaunam jo teisumą ir ateinam pas tėvą, apsirengę jau nebe savo gerais darbais, sakydami, o koks aš geras, aš meldžiausi, aš ten nevogiau, nemelavau ir šiaip buvau geras ir turiu puikią šeimą, daug uždirbu ir kitiem dar duodu. Nebe šituo pagrindu, nebe tai, kokį gyvenimą aš sukūriau pats, nebe čia mūsų tapatybė, Dievas mane pamilo. Dar kol aš buvau priešiškas, nuodėmingas, jis siuntė savo sūnų, kad aš tapčiau jo vaikus, numatė mane prieš pasaulio sukūrimą, tave numatė, kad tu būtum jo dukra, kad jis galėtų įdukrinti tave, įsūnyti tave, kad tu būtum šventas, šventa, nekalta. Ne tai, kad tu niekad nenusidėsi, bet kad tu vėl galėtum išgyventi apvalymą. Ir tai yra be galo gražu. Ir tai padarė Dievas. Jis padarė, kol tu ir aš, mes nieko dar nebuvom padarę dėl jo. Čia visas grožis, čia evangelija, čia yra ta nuostabi dalis, kad mes pataptume šventi ir nekalti. Taigi Dievas tai inicijavo, jis pradėjo tą gerą darbą mumise, jis jį ir užbaigs. O mūsų dalis Paulius tęsia toliau. Sako, tik ištverkite tikėjimą, įsitvirtinę bei įsišaknyje ir nesiduokite atsitraukiami nuo vilties evangelijos. Evangelija, kurią ką tik paskelbiau, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi ir kurios tarnas aš Paulius esu. Kokia tavo mano dalis? Dievas mūsų taikė, siuntė savo šventąją dvasę, jis sutaiko mūsų su juo, tada mes galim susitaikyti su savimi, tada pradeda Dievas per mūsų atstatinėti taiką ir su mūsų kaimynu. Mylėti kaimyną, net kai kažkas mūsų nekenčia, net kai esam žalą padarę ir bandom atstatyti tą padarytą žalą ir jos gal to atstatymo nepriima, vis tiek ta taika, kuri pasiekė tavo širdinai, keliauja pas kitus. Ramybė, kuri nusėda ant mūsų, eina pas kitus žmonės. Tokia turi būti bažnyčia, tokia turim būti mes, kaip jo mokiniai. Bet ką mums dar daryti? Apaštalas Paulius baigė šitai ištrauką sakydamas, ištverkite tikėjime, įsitvirtinę bei įsišaknyje. Ir nesiduokite atitraukimi nuo evangelijos. Nes šiandien mokymų yra visokių. Šiandien evangelija gali būti paversta bet kokia savipagalbos knyga, klestėjimo knyga, kaip minėjau, sėkmės knyga ir žodžiu, įvairiausių tavo egoistinių užgaidų knyga. Jis yra kaip tas džinas, tam buteliukė, tu patrinė atidarėjai, ten išlindo ir sako, ko norėtum, Sauliau, tokį gyvenimą aš ir padarysiu. Ne, čia sako, pasilikitame, tu esi tas, kuriam Dievas atleido, mes esam pašaukti, sekti juo, imti kryžių, savęs išsižadėti. Net kai ateis kentėjimai, jie pavers mus, padarys panašesnius į Kristų. Kentėjimai, skausmas tikrai labiau mus atves prie Dievo, nei klestėjimas. Klestėjimas šiaip baisus išbandymas ir didžioja dauguma žmonių, kiek aš matau, jo neišlaiko. Tai Dieve, duok mums būtinų pažeminimų, kad mes taptumėm panašesnį į Kristų ir leisk mums eiti tuo keliu. Bet labai praktiškai noriu užbaigti šį pamokslą tuo, kad kai jis sako, ištverkite tikėjimu, reiškia, ateis mintis, ateis vėjai į tavo gyvenimą, mokymų vėjai, kurie sės netikėjimą. Visa, kas pasies tavyje pasitikėjimą savimi, kad tu gali susitvarkyti su savo gyvenimu arba kad tu esi pakankamai geras žmogus ir pats ir tau nereikia nei ten atleidimo, nei dar kažko. Nuo savo teisumo, pavyzdžiui, kad tu esi geras bažnyčios narys, ten viską lankais ir tavo maldos nepastebimai tapo, ačiū Dievui, kad aš nesu kaip tas benamis, ačiū Dievui, kad aš ten nesu kaip ten tas pijokėlis. Ar ten mano dėdė, kuris mašiną svaro, vagė ir mokesčių nemoka, ar dar. Va nuo tokių mokymų visokių, kurie ateis, kad tu išliktum tikėjime, ištverti tikėjime, įsitvirtinti, įsišaknyti, tu turi turėti tam tikrą gyvenimo ritmą. Tau reikia turėti Dievo žodį kaip pamatą. Ir aš raginu tave įsikabinti labiau nei bažnyčią į pamaldas, įsikabinti Bibliją, skaityti Bibliją, skaityti Evangelijas ypač, bet atrasti Kristų ir Senajam Testamente, nes apie jį kalbėjo visas Senasis Testamentas ir pranašai. Žvelgti jį kitą, turėti tikinčius draugus, kurie kalbės tau tiesą su meile. Būti grupelėje, kurioje tu esi matomas, girdimas ir tu kartu mokais aukti dvasioje. Nes ateis mokymai, ateis žmonės, kurie sakys, gal tau nereikia jokių ten draugų, nereikia ten ir tos Biblijos. Ateis laikas, kada tau pasirodys net Evangelija tokia primityvi ir paprasta. Nu, aš jau žinau, kiek tu gali kalbėti, Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Jis yra Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir visiškai nesuvoktant, kiek tai yra stipru ir kaip tai gali keisti ir padaryti tave na, šventu, atskirtu Dievui. Ir kaip tave gali apsaugoti nuo pasaulio įtakos, kuri eina prieš tikėjimą. Šiandien mokymų visokių yra ir bažnyčioje. Pavyzdžiui, pandemijos metu, aš žinau, krūva žmonių, kurie susitapatino su politinė bažnyčia. Tai yra bažnyčia užėmė vienos politinės kažkokios jėgos poziciją ir su tuo nuvažiavo. Ir tai liūdna, kai evangelija yra sumenkinama iki kažkokių politinių pažiūrų ar vienos ideologijos. Tai kad tu atsilaikytum nuo viso to, tau reikia išlaikyti labai aišku žvilgsnį į Kristų ir nepasitraukti nuo paprastumo Kristuje. Ir tau reikia įsikipti Dievo žodį, turėti draugus, kurie galės tau pasakyti tiesą, kai tu važiuosi į šoną, kad galėtų sakyti, hei, sugrįžk. Kur tu eini, ką tu mastai, iš kur tokios mintis, kad tu būtum mokytinas, tikras mokinys, kuris yra mokytinas, ir susikurtum gyvenimo ritmą, kuris palaiko tavo santykį su Dievu. Be šitų dalykų, manau, didelė tikimybė, kitaip Paulius nebūtų ir perspėjęs kolosiečių, kad tave nuneš ir tavo tikėjimo laivas suduš, nes daug žmonių pamilė šio pasaulio turtus, patogumus, sudaužė savo tikėjimo laivą. Kai kurie padarė kompromisus su savo sąžinė ir taip sudaužė tikėjimo laivą. Taigi tai ne juokas. Todėl su visu rimtumu apmastykim, skaitykim šį laišką. Visą spalio, lapkričio mėnesį raginu tave daug kartų skaityti tai, apmastyti. Aš tiesiog pasilieku tose apmąstymuose, meditacijose, kad plaukas nenukris nuo mano galvos. Be jo žinios. Kokia paguoda. Niekas negali mane sunaikinti, jei Dievas neduos leidimą. Todėl galiu pasitikti visas aplinkybės ir rasti tokį poilsį, nes Kristus yra su manim. Todėl meldžiu te Kristaus ramybę, tas, kuris turi pirmenybę virš visko, kuris yra aukščiau visko, per kurį visa sukurta ir dėl jo sukurta, kuriuo visa yra palaikoma šioje žemėje. Kunigaikštystės, valdžios, viešpatystės, sostai, kas bebūtų, ideologijos, kad visa karų neganda, kuri ateina, kuri būna šalia, kad visa tai neišblaškytų tavo žvilgsnio, kad tu liktum įsišaknyjęs, įsitvirtinęs tikėjime, nenutoltum nuo vilties evangelijos. O mes šaukiam, Kristo, Maranata, sugrįžk viešpatėje, sugrįžk Mesijau. Mes meldžiam taikos Jeruzalėj, mes meldžiam taikos štai žemėj. Norim būti taikdariai ten, kur esam. Te tavo dvasia pasiliekant mūsų. Ir te mūsų darbai liudija tavo evangeliją. Amen.